Mirëdita dëgjues të nderuar, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në këtë edicion të mesditës, sjell te ju lajmet më të fundit, si dhe kronikat e përgatitura nga kolegët tanë. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Partitë opozitare në Kosovë mund të dërgojnë një ankesë në kushtetuese për mënyrën e zgjedhjes së Thaçit president. Shqipëria e gatshme të jap kontributin në krizën me migrant. Arrestohen 4 zyrtar turq në akuzat për tentim të rrëzimit të qeverisë. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës përmes një komunikate për media dënon aktin e rrotullimit të një kamioni, veprim që është marrë përsipër nga lëvizja vetëvendosje. Qeveria e Kosovës e konsideron të papranueshëm çdo veprim të dhunshëm e jo ligjor mbi qytetarët, pronën publike e private dhe mbi bizneset kosovare dhe të jashtme, të cilat kryhen për përfitime politike, thuhet në komunikat. Më tutje në reagimin e qeverisë thuhet se akte të tilla të dhunshme dhe në shpërputhje me çdo vlerë demokratike atike nuk mund të përdoren si mjete të propagandës politike pa marr parasysh shpjegimet apo arsytimet që mund të jepen për to. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi njofton se policia ka arrestuar 4 zyrtarë të lartë të një kompanie e cila ka lidhje me një klerik musliman në SBA, nën akuzat se ata kishin provuar të arrëzonin qeverinë e Turqisë. Raportohet se policia në qytetin Kayseri në Turqinë Qendrore arrestoi shefin ekzekutiv, kryetarin si dhe dy anëtar të bordit të kompanisë Boydak Holding. Burrat janë marrë në pyetje lidhur me pretendimet se kompania i ka dhënë mbështetje financiare lëvizjes së udhëhequr nga Fethullah Gülen. Gülen, një ish aleat i presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, jeton në SBA që nga viti 1999. Në vitin 2015 kishte nisur një gjykim në mungesë kundër Gülenit, nën akuzat se ai kishte provuar të arrëzonte qeverinë e Turqisë. Ankaraja ka shkarkuar shërbyesit që kishin lidhje me lëvizjen e tij, e gjithashtu ka kontrolluar e mbyllur disa biznese dhe organizata mediale. Ukrainës do t'i duhen të paktën 20 deri në 25 vjet që t'i bashkohet Bashkimit Evropian dhe NATO-s, ka thënë sot presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Ukraina definitivisht nuk do të jetë në gjendje të bëhet antare e BE-s gjatë 20-25 viteve të ardhshme, e gjithashtu as antare e NATO-s, ka thënë ai gjatë një fjalimi në Hagë. Përderisa Juncker nuk dha shpjegime pse Ukrainës do t'i duhet të presë kaq shumë, fjalimi i tij kishte synim që t'i siguronte votuesit holandez se marrveshja e këtij viti ndërmjet Ukrainës dhe BE-s nuk është hapi parë drejt bashkimit të shpejtë të këtij vendi në Bashkimin Evropian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tri partitë politike opozitare në Kosovë thonë se janë duke i shqyrtuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit. Sipas tyre, shkeljet kanë qenë evidente sa i përket mbarvajtjes së seancës. Ndërkohë në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se gjatë seancës ku është zgjedhur Thaçi president, nuk janë vërejtur shkeljet të kushtetutës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare janë duke analizuar aspektet juridike për ta dërguar në gjykatën kushtetuese një ankesë për mënyrën se si është zgjedhur Hashim Thaçi në postin e presidentit të ri të Kosovës. Zyrtarët e partive politike opozitare theksojnë se gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës janë vrejtur disa raste ku sipas tyre ka pasur shkelje të rregullave dhe kushtetutës së Kosovës. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se Hashim Thaçi është votuar në një parlament i cili nuk i ka pasur 120 deputet, por 119. Me kushtetutën e vendit thuhet se vendi i zbrazët në parlament duhet të plotësohet më një herë dhe kjo gjë nuk ka ndodhur. Pas dorëheqjes së deputetit Ramush Radinaj, presidentja e vendit ka kërkuar nga KQZ-ja që ta certifikojë Ali Berishën në vendin e zbrazët me disa ditë vonesë dhe pas votimit e presidentit, ka thënë Muharrem Nitaj, antari kryesisë së AK-s në një deklaratë të tij dërguar mediave. Zëdhën Sinitaj ka theksuar po ashtu se pushimet e pajustifikueshme ndërmjet raundit të parë dhe të dytë dhe të tretë të votimit kanë krijuar një hapësirë dyshime se janë bërë me qëllim të ndërhyrjes në vullnetin e deputetëve për të votuar, sepse ka pasur një ndryshim të madh nga rezultatet e votimit të parë me atë të votimit të tretë. Të gjitha këto do të duhet të ishin arsye të mjaftueshme që çështja e zgjidhjes së presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, të dërgohet në gjykatën kushtetuese, ka deklaruar Nitaj. Edhe në lëvizjen vetëvendosje thonë se janë ende duke analizuar të gjitha detajet lidhur me atë se a ka pasur apo jo shkeljet e kushtetutës me zgjedhjen e Hashim Thaçit në postin e presidentit. Shkeljet kanë qenë evidente sa i takon mbarvajtjes së seancës. Deputetët e opozitës janë nxjerrë dhunshëm nga salla. Një pjesë jo e vogël e deputetëve nuk ka votuar sipas vullnetit të tyre, por nën presion dhe për këtë ka deklarata evidenca. Këtë vërteton edhe votimi i parë ku kandidati ka pasur vetëm 50 vota. Këto dhe shumë problemet e tjera që lidhen me përbërjen e kuvendit dhe prezencën e deputetëve në sallë, si dhe me çështjen e vlefshmërisë së kandidaturës, po i analizojmë nëse përbëjnë bazë për gjykatë kushtetuese, thuhet në një përgjigje me shkrim që vetëvendosje i ka dërguar Radios Evropa e Lirë. Në Institutin Demokratik të Kosovës, organizata e vetme jo qeveritare e cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës, thot se gjatë seancës kur është zgjedhur Thaçi president nuk janë vrejtur shkeljet e kushtetutës.
Pra ka pasur një korum prej 80 deputetve edhe në salë, veçanërisht në rëndësi 80 deputet kanë marrë pjesë në votim, ka pasur kundër kandidat në procesin e zgjedhjes dhe kushtet tjera në tri raundet e votimit janë përmbushur ashtu siç parashë situata.
Tha Albert Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili deri më tash ka mbajtur edhe pozitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit e jashtëm të Kosovës, me rastin e zgjedhjes president ka dhënë ndërheqje nga të gjitha pozitat e mëhershme. Opozita thot se zoti Thaçi me vonesë ka dhënë ndërheqje nga pozitat që ka mbajtur, gjë që sipas tyre ka shkelur kushtetutën. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot se zoti Thaçi me këtë rast nuk ka shkelur kushtetutën pasi që ende nuk është duke ushtruar postin e presidentit dhe ende nuk e ka dhënë betimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata në kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë ka sjellë në vëmendje Shqipërinë si rrugë kalimi drejt Evropës perëndimore për refugjatët e ikur nga zonat e luftës në Siri apo Irak. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë takimit me shefen e diplomacisë së BE-s Federica Mogherini ka deklaruar se kjo situatë nuk është sfidë vendeve të veçanta, por e Bashkimit Evropian. Ndjekim kronikën e korrespondentes sonë në Tiranë Mirela Milori.
Qeveria shqiptare është angazhuar përpara Bashkimit Evropian për marrje të plota të përgjegjësive për situatën e krijuar të refugjatëve nga zonat e konfliktit, por kjo situatë nuk është sfidë e vendeve të veçanta, por e Bashkimit Evropian. Këtë bërim e di kryeministri Edi Rama në konferencën e përbashkët për